Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kembali kita untuk bertemu di pagi kesempatan pagi hari ini. Kita akan melanjutkan membaca kitab Riyadhus Salihin terakhir sampai pada hadis yang keberapa, ada yang tahu? Saya lupa malah. Kita masuk saja kepada bab yang berikutnya, bab as-sidqu, bab tentang kejujuran. Kejujuran itu ya kaum muslimin, lawannya adalah an-nifaq. Kejujuran lawannya adalah an-nifaq. Apa itu kejujuran? Kejujuran adalah antara al-qalbu atau al-batin atau al-qalbu dengan zahir sama. Adapun kemunafikan antara hati dengan zahir berbeda. Sehingga orang-orang yang mukmin mereka jujur dalam keimanannya, antara hati dan lisannya sama. Ketika lisan mengatakan syahadatain, maka hatinya pun mengimaninya. Hatinya mengimani syahadatain, maka amalan anggota badannya pun menunjukkan persaksian yang dia ucapkan dengan hatinya. Adapun kaum munafikun berbeda. Perbedaan tersebut adalah antara kalimat yang mereka ucapkan masuk dalam Islam syahadatain berbeda halnya dengan apa yang ada dalam hati mereka. Idhar al-Islam secara zahir dan menyembunyikan kekufuran dalam hatinya secara batin. Kita masuk kepada beberapa ayat dan hadis yang disebutkan dalam kitab ini. Al-Imam Nawawi menyebutkan dalam surat Taubat ayat ke-119, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang sadiqin, yang jujur. Pada ayat ini terdapat dua perintah. Yang pertama bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua perintah untuk jujur. Wa kunu ma'as-sadiqin. Orang yang bertakwa ya kaum muslimin adalah sesuainya hati dengan amalan anggota badan. Karena Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, ashar ila sadrihi, 3 marrat. Beliau mengatakan, takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Sembari beliau mengisyaratkan ke dada beliau 3 kali. Ini berkaitan dengan isi dari i'tiqad. Keyakinan yang ada dalam hati. Itu takwa. Kemudian takwa yang kedua adalah amalan anggota badan. Secara lahiriah ini menunjukkan kebenaran apa yang ada dalam hatinya. Sehingga takwa dan iman memiliki makna yang sama. Namun ketika digabungkan antara iman dan takwa, maka iman berkaitan dengan hati, adapun takwa berkaitan dengan amalan anggota badan. Sebagaimana contohnya dalam firman Allah Azza wa Jal, Ala inna awliya Allahi la khafun alaihim walahum yahzanun, alladhina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, tidak ada rasa takut bagi mereka dan juga tidak ada rasa sedih bagi mereka. Siapakah wali-walinya Allah? Alladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka pun bertakwa. Iman dan takwa ketika digabungkan dalam satu ayat semisal ini, maka iman menunjukkan kebenaran i'tiqadnya dalam hati, dan takwa berkaitan dengan al-amal al-jawarih, amalan anggota badan. Sehingga takwa mencakup dua-duanya ketika berdiri sendiri, sebagaimana pada ayat ini, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Atau disebutkan sebagaimana dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun. Ini mencakup amalan hati dan amalan al-jawarih, anggota badan. Sehingga takwa itu ya kaum muslimin mencakup dua-duanya, amalan hati dan amalan anggota badan. Bukan hanya amalan anggota badan saja. Ini menunjukkan bahwasanya takwa berbeda dengan nifak. Kalau orang yang munafikun walaupun melakukan amalan ibadah, tapi mereka bukan orang yang bertakwa. Orang munafikun mereka sholat, mereka zikir, mereka beribadah, tetapi mereka tidak termasuk orang yang bertakwa, dikarenakan hati mereka berbeda dengan amalan anggota badan mereka. Allah sebutkan tentang orang-orang munafikun, idza qamu ila salati qamu kusala, apabila mereka salat dengan penuh kemalasan, bukan hanya kasalan, kusala, sangat-sangat malas. Mengapa demikian? Dikarenakan bukan dari dorongan hati, tetapi semata karena riya. Yura'unan nas, salatnya mereka karena riya, bukan dorongan dari hati. Kenapa demikian? Karena mereka munafik, hati mereka tidak beriman, walaupun anggota badan mereka beribadah, ternyata hanya semata riya. Walayadzkurunallaha illa qalila, dan mereka tidaklah ingat kepada Allah Azza wa Jal kecuali sangat sedikit sekali. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, wa kunu ma'as sadiqin, dan jadilah kalian menjadi orang-orang yang jujur. Pada ayat yang berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Dalam surat Muhammad ayat yang ke-21, Allah berfirman, فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ, kalau mereka jujur kepada Allah, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, pasti itu adalah kebaikan bagi mereka. Kalau mereka jujur kepada Allah Azza wa Jalla, bukan sebagai bentuk riaan, bukan sebagai bentuk nifakan, amalan ibadah karena Allah Azza wa Jalla. Jujur, betul-betul hatinya iman kepada Allah, mempercayai dan membenarkan semua syariatnya, dan dibuktikan dengan amalan anggota badan, maka itu adalah lakana khairan lahum, itu tentunya baik bagi mereka. Fa na'udzu billahi min dzalik wa yakum muslimin min nifaq. Ketika seorang tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau bahasa kitanya berpura-pura beriman padahal hatinya tidak beriman. Berpura-pura untuk menunjukkan kepada kaum muslimin dia termasuk dari kaum muslimin padahal mereka hanya riaan, riya semata. Maka mari kita kaum muslimin hendaknya introspeksi diri, muhasabah, betulkah selama ini kita beribadah lillah karena Allah, ataukah kita beribadah ini karena manusia? Tidak jujur. Berbeda antara lisan kita dengan hati kita. Tampilan zahir kita dengan kalbu kita. Waspadalah karena kemunafikan itu mengancam. Kemunafikan itu bisa terwujud dalam bentuk riaan, perbuatan dikarenakan manusia, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Kesemangatan karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa menimpa siapapun sebagaimana riya dosa yang paling ditakutkan oleh Nabi kepada manusia-manusia terbaik. Itu ashabur rasul, para sahabat rasul. Fama baluna nahnu, maka bagaimana lagi dengan kita? Dosa riya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ala ukhbirukum bi akhwafi ma alaikum min al-masih ad-dajjal. Maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang aku paling takutkan menimpa kalian daripada fitnah dajjal? Maka para sahabat mengatakan, bahkan kami mau ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, asyirkul khafi, syirik yang samar. Disebutkan dalam sebuah riwayat, asyirkul asghar, syirik yang kecil. Asyaid dalam hadis ini adalah Nabi mengatakan, ala ukhbirukum bi akhwafi ma akhafu alaikum. Maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang paling aku takutkan dari hal-hal yang aku takutkan menimpa kalian? Bahkan ini lebih ditakutkan daripada fitnah dajjal di akhir zaman. Nabi mengucapkan kalimat ini di hadapan para sahabatnya yang iman mereka sangat kuat, yang Allah sendiri mempersaksikan kebenaran hati-hati mereka dalam pada kalimat radhiyallahu anhum wa radu anhum. Allah telah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Allah beritahukan hati-hati mereka telah ridha kepada Allah. Mereka adalah orang yang beriman, bertakwa dengan benar. Tetapi tetap Nabi memberitahukan ditakutkan, yang paling ditakutkan di antara yang ditakutkan adalah asyirkul khafi, syirik yang samar, atau asyirkul asghar. Wassalamualaikum muslimin. Dari satu penyakit ini, karena penyakit ini mengancam siapapun, bisa terjadi seorang yang tadinya ikhlas, iman, takwa, kemudian satu hari terjatuh pada syirik asghar. Sangat-sangat kemungkinan bisa terjadi. Karena itu kita diperintahkan untuk mewaspadai satu penyakit ini. Dan penyakit riaan, beramal riaan dalam rangka untuk dilihat, dalam rangka untuk disanjung, ini adalah penyakitnya kaum munafikun. Di mana mereka disebutkan dalam ayat yang kami sampaikan, yura'unan nas, berbuat ria karena ingin disanjung, tidak beramal kecuali karena itu semata. Dan ini adalah tanda kemunafikan yang terjadi pada seseorang. Al-Imam Ibn Rajab menyebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum Al-Hikam, seorang hamba terbagi menjadi dua bagian dalam beramal. Yang pertama, dia mukhlis, ikhlas dalam beramal sampai akhir. Dia ikhlas, Dan yang kedua adalah seorang mukmin yang beramal karena Allah. Wathar alaihi riya, namun kemudian muncul di tengah-tengah ibadahnya ar-riya. Bagaimana cara mengatasinya? Beliau melanjutkan ucapannya. Seorang mukmin yang awal mulanya ikhlas, misal seperti dalam ibadah salat, ketika dia takbiratul ihram, ketika dia rakaat pertama, mukhlis karena Allah azza wajal, murni karena Allah, tidak ada dorongan yang lain, kemudian tar alaihi ar-riya fi tsalitsah, kemudian tiba-tiba muncul ingin dipuji, pamer dalam ibadah, maka kondisinya ada dua, kata Imam Ibn Rajab. Yang pertama, yudadhiuhu, dia menolak bisikan itu. Dia tidak ridha dengan bisikan tersebut. Maka dia tidak dianggap terkena riya, karena upayanya dia menolaknya. Walaupun syaitan la'antullah alaih membisikkan kepadanya riya tersebut. Disebutkan dalil dalam hal ini. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhta'na. Wahai Rabb kami, janganlah engkau siksa kami pada sesuatu yang kami lupa atau kami salah padanya. Kondisi yang kedua, seorang mukmin ketika beribadah awal mulanya lillah, ikhlas karena Allah, tsumatar alaihi riya, kemudian muncul padanya riya di tengah-tengah salatnya, wa tasarsal, dan mengalir riya tersebut, dia tidak berupaya untuk menolaknya, dia tidak berupaya untuk mencegahnya. Berkelanjutan riya itu sampai selesai, maka amalan tersebut tertolak dikarenakan riya, dan dia disebut sebagai murai, terkena riya. Nabi menyebutkan dalam contohnya, yaqumur rajul fuyusalli fuzayyinu salatu lima yara min raid rajul. Ada seorang yang berdiri dalam salat, kemudian dia perbagusi solatnya, lima yara min nadhari rajul, dikarenakan dia melihat adanya seorang yang sedang memperhatikannya. Maka orang ini tidak berupaya untuk menolak riaknya, tetapi ria tersebut terus berlanjut pada hatinya, maka dialah yang disebut sebagai orang yang murai. Itu mengancam siapapun di antara kita. Maka waspadalah wahai kaum muslimin, mari kita introspeksi diri, mawas diri, muhasabah, untuk apa kita beribadah, apa dorongannya. Itu adalah al-qasdu, dan itu adalah an-niyatu, tujuan kita beribadah, atau bahasa Arab disebut dengan al-qasdu, tujuan kita beribadah itu adalah an-niyatu, niat kita. Walaupun lisannya mengatakan ikhlas, tetapi yang menjadi ibrah tentang keikhlasan seseorang adalah ma waqara fil qalb, sesuatu yang terbesit dalam hati, apakah dia karena Allah azza wajal ataukah dia karena yang lainnya, karena niat itu adalah amalul qalbi, amalan hati, bukan amalan al-lisan. Hadirin kaum muslimin rahiman jami'an. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan beberapa hadis tentang bab as-sidq, di antaranya hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Nabi menyebutkan antara as-sidq dengan al-kadzib, kejujuran dan kebohongan. Beliau sebutkan kejujuran, dan beliau sebutkan tempat orang yang jujur. Dampak dari kejujuran dan akhir dari kejujuran. Nabi juga menyebutkan tentang dusta. Dampak dari kedustaan dan akhir tempatnya bagi orang yang berdusta. Sangat jauh berbeda. Kita perhatikan hadis yang satu ini, hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ila albir. Disebutkan dalam beberapa riwayat dengan kalimat alaikum bisidqi. Wajib bagi kalian untuk jujur. Fa inna sidqa yahdi ila albir. Karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan-kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan membawa kepada surga. Wa innar rajula la yasduqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Dan sesungguhnya seorang berupaya untuk jujur sampai Allah tulis dia sebagai orang yang jujur. Ini penggalan yang pertama. Penggalan yang kedua, wa iyyakum wal kadhiba, dan hati-hatilah kalian dari sifat dusta atau berbohong. Fa innal kadhiba yahdi ila al fujur, karena kebohongan itu membawa kepada kejelekan-kejelekan, kepada keburukan-keburukan. Wa innal fujura yahdi ila an-nar, dan kejelekan-kejelekan itu membawa manusia ke dalam neraka. Wa innar rajula la yakdhib hatta yuktaba 'indallahi kadzaban, dan sungguh ada seorang yang dia berusaha untuk dusta sampai ditulis di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai pendusta. Hadits ini kaum muslimin diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, jujur cocoknya kenyataan dengan apa yang dia sampaikan. Ini ketika berkaitan dengan berita. Jujur antara hati dengan lisan, cocoknya hati dengan lisan, ini kaitannya dengan iman dan takwa. Yang tadi kami sampaikan lawan daripada an-nifaq. Jujur ya kaum muslimin, ini membawa kepada kebaikan pada setiap halnya. Karena jujur ini diantara hasil yang diraih adalah ketenangan jiwa. Disebutkan dalam hadis yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fa innasidqa tumaninatun." Jujur itu ketenangan. "Wal kadhibu ribatun." Dan kebohongan itu adalah kegalauan, kekacauan hati, rasa takut menghampirinya karena kebohongan yang dia lakukan. Sehingga kaum muslimin rahim jami'an, ayat hadits ini mengharuskan kita untuk bersikap jujur. Kalau jujur, kita akan tenang dalam segala sesuatunya. Tidak kacau, tidak takut, dia akan kokoh karena kejujuran yang dia lakukannya. Dan kejujuran itu kaum muslimin membawa kepada kebaikan. Orang yang jujur itu mujur. Sehingga salah jika ada orang mengatakan jujur itu ajur. Bertolak belakang dengan sabda Nabi. Orang yang jujur itu mujur, akan baik bagi dia. Yahdilal bir. Pada setiap ucapannya dia jujur. Jujur dia misal kepada keluarganya, kepada istrinya, bersikap jujur. Maka dalam kehidupannya tenang. Tidak ada yang dia tutup-tutupi, tidak ada yang dia takutkan untuk terbongkar, tidak ada kegalauan dalam rumah tangga, semuanya jujur. Tenang hati itu. Jujur dalam dagang, tidak ada tipu-menipu, berbicara apa adanya dengan kenyataan yang ada, tidak ada yang disembunyikan. Ini menunjukkan tuma'nina, ketenangan. Dia akan mendapatkan hasil yang halal, menenangkan hati, karena faktor jujur. Jujur dalam membicarakan berita, jangan ditambah-tambahi. Karena kalau engkau menyampaikan berita ditambah-tambahi, di situ ada kebohongan, engkau akan galau pikiranmu, akan ketahuan bahwa kamu menyampaikan berita yang dusta. Orang yang jujur akan mudah di atas al-haq. Tidak ada neko-neko. Tidak ada upaya untuk berbuat dusta. Dia menyatakan sesuatu sesuai dengan apa yang ada. Maka dia akan bisa di atas al-haq. Adapun orang yang berupaya untuk dusta, maka dia galau. Dia akan menentang dan menyimpang dari al-haq. Dikarenakan dia telah berani untuk berdusta. Kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, sifat jujur dan sifat dusta itu bukan sifat sebagai bentuk tabiat. Bukan. Ini orang jujur, ini memang jujur dari semenjak lahir katanya. Orang Jawa mengatakan gawan bayi. Bukan. Nabi mengatakan yataharras sidqa. Jujur itu sifat yang diupayakan. Sifat yang diusahakan. Ada tarik menarik di hati ketika dagang untuk jujur dan untuk bohong. Tarik menarik itu ada pada hati dia. Dan dia berupaya untuk jujur, dia tinggalkan kebohongan dengan menjelaskan kenyataan barangnya dan tidak menyembunyikan aib yang ada padanya. Ya taharra, berupaya dia. Apalagi berbicara masalah hal fitnah. Dia harus berbicara sesuai yang nyata. Jangan malah justru berupaya untuk merubah dan menggantikan kenyataan yang ada. Memutarbalikkan fakta. Ya taharra al-kadhiba. Berupaya untuk bohong dan menutupi kebohongannya. Jangan. Karena sifat itu sifat yang diupayakan oleh seseorang. Kalau dia sudah berdusta satu kali, maka dia akan berupaya untuk dusta yang kedua kali. Untuk yang ketiga kali, yang keempat kali. Terus ya tersalsal berantai kebohongannya. Karena Nabi mengatakan, an innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kedustaan itu akan menyeret dia untuk bersikap fujur, bersikap dosa. Dosa yang berikutnya adalah kebohongan yang berikutnya dan kebohongan yang berikutnya. Wal iyadzu billah. Karena itu mari kita bersikap jujur, dan ini hukumnya wajib, dan berhati-hatilah dari sifat dusta, karena ini hukumnya adalah haram. Nabi menutup hadis ini dengan menyatakan ujung dari dua peringatan tersebut. Yang satu ke surga, yakni kejujuran. Dan yang satu ke neraka, yakni kebohongan. Jangan dianggap menteng yang namanya kebohongan. Kebohongan itu membawa kepada an-nar, neraka. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada riwayat yang berikutnya, Al-Imam Nawawi menyebutkan kisah Abu Sufyan di masa beliau masih sebagai musyrikin ketika dia berdagang ke Roma, Romawi ke sana. Dan dipanggil oleh Raja Azimur Rum Herakl untuk ditanyai karena telah terdengar oleh Raja Romawi ini kemunculan seorang nabi baru yang ada di kota Mekah. Ini Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Raja Romawi bukan orang yang bodoh. Dia telah tahu berita akan adanya nabi setelah Isa alaihissalatu wassalam. Dan sudah ada tanda-tandanya. Kalau begini, 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 dia nabi. Betul kenabiannya. Dan Herakl Adim Rum, yang bahasanya Hercules, Herakl ini mengakui kebenaran Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Ada pada beliau tanda-tanda kenabian yang disebutkan dalam kitab-kitab yang sebelumnya. Panjang hadis yang tawil, panjang. Di situ ada penggalan kalimat yang berkaitan dengan as-sidqu, kejujuran. Disebutkan menawi penggalan tersebut, kita bacakan an Abi Sufyan Sahr bin Harb radhiyallahu an fi hadis tawil fi qisah Herakl, qala Herakl, famadha ya'murukum? Apa yang diperintahkan oleh Nabi ini kepada kalian? Kala Abu Sufyan, dia mengatakan di waktu itu posisinya masih sebagai musyrikin, bahkan pemimpin musyrikin yang ada di kota Mekah. Kultu yaqul, aku katakan kepada Raja Romawi, Nabi ini memerintahkan u'budullaha wahdah la tusyriku bi syai'a, beribadalah engkau atau kalian kepada Allah semata dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan apapun. Ini ajarannya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, mengajarkan kepada tauhid, yang mana di waktu itu masyarakat mereka adalah jahiliyah, musyrikin, kufar. Di antara mereka musyrikin menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Dan bangsa Arab adalah termasuk dari musyrikin. Artinya mereka mengenal Allah Azza wa Jal, namun mereka menyembah kepada yang lainnya juga. Ini penting karena diterangkan Syekh Al-Albani bahwasanya bangsa Arab itu bukan termasuk ashabul fatrah. Bukan orang yang hidup di zaman kekosongan Rasul sehingga mereka tidak mengenal tentang tauhid. Mereka bukan ashabul fatrah. Berbeda dengan yang lainnya. Di waktu itu terdapat orang yang kufar, al-Yahud dan Nasara. Di muka bumi ini sudah tidak ada lagi orang yang beriman, orang yang bertakwa. Maka di waktu itulah Nabi kita diutus untuk kembali mengajarkan tauhid. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Asy-Syaikh Al-Albani menyebutkan kaum musyrikin, kaum jahiliyah bangsa Arab di waktu itu bukan ashabul fatrah, itu berkepentingan ketika beliau menjelaskan sabda Nabi alaihissalatu wassalam, ketika beliau menjelaskan bahwa bapaknya beliau finar. Dulu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, aina abi, di manakah bapakku? Faqala abuka finnar, bapakmu di neraka. Fabaqa rajul, maka orang itu pun menangis mendengar berita bahwa orang tuanya di dalam neraka. Faqala nabi, maka nabi mengatakan, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu dalam neraka. Banyak orang yang protes dengan kalimat ini, tidak setuju, bahkan mereka menyalahkan orang yang meyakini bahwa orang tua Nabi, bapak dan ibu Nabi finnar. Banyak sekali. Masa Nabi keturunan orang yang musyrik? Masa orang tua Nabi finnar? Masa. Seperti itu. Maka Syekh Al-Albani membantah mereka. Dikarenakan syubhat, diantara syubhatnya mereka, mereka mengatakan bahwasannya bapaknya Nabi meninggal di saat Nabi belum diutus sebagai Rasul. Berarti kekosongan Rasul di waktu itu. Belum ada dakwah tauhid di waktu itu. Dan yang namanya ashabul fatrah ada hukum tersendiri. Kelak di akhirat mereka akan diuji. Diperintah untuk masuk ke dalam api. Siapa yang mentaati perintah Allah, maka dia dimasukkan ke dalam jannah. Dan siapa yang menolak perintah Allah untuk masuk dalam api, maka dia dilemparkan ke dalam an-nar. Ini hukum ashabul fatrah. Maka Syekh Al-Albani mengatakan, bangsa Arab di waktu itu tidak termasuk ashabul fatrah. Indahum atharun nubuwah. Kata Syekh Al-Albani, di tengah-tengah mereka terdapat ajaran-ajaran kenabian. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, di tengah-tengah mereka ada Ka'bah yang menjadi athar peninggalan para nabi sebelumnya. Nenek moyang mereka Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sehingga nama mereka ada yang bernama Abdullah sebagaimana namanya bapaknya nabi kita Abdullah bin Abdul Muttalib. Mereka mengerti tentang Allah Azza wa Jal. Idza qila lahum, apabila ditanyakan kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, wa mudabbiril amr, dan siapa yang mengatur segala urusan, fasyakuluna Allah, mereka mengatakan itu semua adalah Allah Azza wa Jal. Mereka tahu itu. Sehingga ketika diajarkan la ilaha illallah di tengah-tengah mereka, mereka bukan asing dengan nama Allah. Tetapi mereka asingnya adalah apakah sesembahan yang lainnya akan ditinggalkan hanya menyembah Tuhan yang satu. Idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah, mereka menolak, mereka bersikap sombong. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan aj'alul alihat ilahan wahida. Inna hadzal syai'un 'ujab, apakah akan dijadikan tuhan-tuhan yang banyak ini menjadi hanya Tuhan yang satu saja? Ini sesuatu yang aneh. Ini bukti bahwa mereka itu mengenal tentang Allah Azza wa Jalla, dan mereka mengenal tentang kesyirikan menyembah kepada yang lainnya. Sehingga ketika Rasul memberitahukan bahwasanya bapaknya meninggal di atas kesyirikan dan bapaknya orang tersebut pun meninggal di atas kesyirikan, maka beliau mengatakan inna abi wa baka finnar, sesungguhnya orang tuaku dan orang tuamu di dalam neraka dikarenakan mereka mati di atas kesyirikan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, ini dakwah Nabi. Yang kedua, watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan oleh kalian ajaran-ajaran yang diucapkan oleh nenek moyang kalian. Artinya tinggalkan kesyirikan, tinggalkan segala bentuk mitos, tinggalkan segala bentuk keyakinan-keyakinan yang ada pada nenek moyang kalian. Ini menunjukkan bahwa dakwah tauhid, dakwah yang bertolak belakang dengan budaya yang ada di waktu itu. Nabi adalah dakwah ilallah, mendakwai manusia untuk beribadah kepada Allah. Nabi sama sekali dakwahnya tidak terlumuri dengan budaya yang ada di waktu itu. Buktinya malah justru hadis ini, Nabi memerintahkan untuk kaum muslimin meninggalkan segala apa yang diucapkan oleh nenek moyang mereka. Wa ya'muruna bis salat, memerintahkan kepada kita untuk salat wasidq, dan memerintahkan kepada kita untuk bersikap jujur wal afaf. Afaf yakni berupaya untuk menjaga kehormatan diri, wasilah dan untuk menyambung hubungan silaturahmi. Muttafaqun alaih. Hadirin melakukan, Abu Sufyan mengatakan di awal riwayat ini, di waktu itu Abu Sufyan seorang musyrik. Beliau bisa saja berdusta, berbicara sesuatu yang bohong di hadapan Raja Romawi ini. Beliau musyrikin di waktu itu. Tetapi lihat, Abu Sufyan tidak mau berbohong, karena Abu Sufyan mengetahui berbohong itu adalah sifatnya para budak, sifat yang rendah. Maka beliau menjaga untuk tetap bersikap jujur dan tidak mau berdusta. Ini seorang musyrik mengerti betul kewajiban untuk mengerti betul dampak dari kedustaan. Dusta itu jelek. Itu sifatnya para budak. Apalagi kita seorang muslim yang kaitannya iman dengan alam akhirat. Dusta sekarang berakibat di akhirat kelak. Bukan hanya sekedar malu kalau ketahuan. Bukan hanya sekedar malu ketika terbongkar dia berdusta, memutarbalikkan fakta, menyembunyikan sesuatu yang benar, menyampaikan sesuatu yang dusta. Bukan semata malu ketika dibongkar keburukannya atau kedustanya, tetapi kaitannya erat dengan akhirat, bahwa kebohongan kali ini akan dibongkar kelak nanti di yaumil qiyamah. Di hari itu semua rahasia akan dibongkar. Yauma tublas sarair. Di hari itu dibongkar semua rahasia-rahasia selama ini. Seorang yang dusta akan dia ketahuan di hadapan manusia akan kedustaannya, wal'iyadu billah, dan berdampak dengan an-nar. Abu Sufyan saja tidak berani berdusta, bukan karena imanan, karena beriman, karena malu, bahwa itu adalah sifat yang tercela. Maka tentunya kita mengimani hadis Nabi, dusta itu yahdi ilal fujur, wainal fujur yahdi ilal nar. Ujung dari kebohongan itu adalah neraka. Yang berikutnya ya kaum muslimin, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Thabit wa qila bi Sa'id wa qila bil Walid ibn Hunayf wa huwa badriun. Beliau adalah seorang sahabat yang ikut perang Badar. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah asy-syahadata bi sidqin ballagha Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi. Rahu Muslim. Beliau Abul Walid Sahal bin Hunayf, seorang yang ikut perang Badar. Kita tahu ya kaum muslimin, orang-orang yang ikut perang Badar memiliki keutamaan yang tersendiri. Itu adalah awalu ghazwatin ghazah Nabi. Itu adalah perang pertama dalam sejarah Islam di mana Nabi dan para sahabatnya belum pernah menunaikan perang sebelum itu. Dan di waktu itu ujian sangat besar, dikarenakan tidak ada rencana perang besar, hanya sekedar untuk mencekal kafilah dagang Abu Sufyan yang terdengar akan melintas dekat dengan kota Madinah, tepatnya di daerah Badar yang tidak begitu jauh dari kota Madinah. Nabi hendak mencekal dan merampas harta kaum musyrikin Perlu kita tahu, Nabi kita bukanlah sebagai perampok. Para sahabat bukan sebagai perampok. Namun karena memang di waktu itu halal darah dan hartanya kaum musyrikin, dikarenakan mereka mengusir Nabi dan para sahabatnya dari kota Mekah, dan mereka membunuh beberapa di antara para sahabat Nabi, dan mereka merampas harta-harta kaum muslimin, diusir dari kota Mekah, dan mereka hijrah ke kota Madinah meninggalkan harta benda mereka. Terjadi perang antara Nabi kita dengan para sahabat melawan kaum musyrikin yang ada di kota Mekah di waktu itu. Posisinya adalah posisi harb, posisi perang. Sehingga terjadi penghalalan darah dan harta. Dan di waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak membalas mereka dengan mencekal pasukan itu, mencekal rombongan dagangnya Abu Sufyan yang hanya beberapa puluh atau hanya beberapa ratus. Sehingga di waktu itu Nabi tidaklah mengobarkan perang. Sehingga banyak sahabat yang tidak ikut perang Badar. Tetapi la yulam, tidak dihina, tidak dicela. Karena memang Nabi di waktu itu tidak mengobarkan perang Badar. Tidak mewajibkan kepada semua sahabat yang ada di kota Madinah. Sehingga ada beberapa sahabat yang tidak ikut perang Badar. Karena memang Nabi tidak mengharuskannya. Barang siapa yang mau ikut, ikut. Siapa yang tidak, maka tidak masalah. Karena ini bukan dalam rangka perang besar. Sehingga terkumpul hanya 300 sekian belas orang saja. Tetapi Allah takdirkan, yang mereka hadapi adalah 1000 pasukan yang lengkap senjata dan logistik. Dikarenakan gerakan Nabi tercium oleh Abu Sufyan. Sehingga diutuslah salah satu kurir untuk berangkat ke kota Mekah. Menyiapkan pasukan. Menjemput kafilahnya Abu Sufyan dan bergabung bersama mereka. Sehingga ada 1000 pasukan kaum musyrikin. Lengkap senjata dan pasukan yang sudah memang terlatih. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa yang sangat mendalam, sampai-sampai Nabi mengatakan, "In tuhlik hadhil ya'sabah lan tu'bad al-wajh al-ard." Wahai Allah, kalau engkau hancurkan hadhil ya'sabah, pasukanku yang sedikit ini, maka engkau tidak akan disembah di bumi ini, karena akan habis pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking gentingnya, beliau mengangkat tangan ke atas sampai ridak beliau pun jatuh. Saking gentingnya Nabi berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, di sini ada satu pembahasan pentingnya yang namanya ad-du'a, berdoa. Nabi kita berdoa, walaupun Nabi tetap berdoa. Karena Nabi tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan yang tahu adalah Allah Azza wa Jal, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menanglah peperangan itu di tangan kaum muslimin. Allah berikan pahala kepada mereka-mereka yang ikut perang Badar dengan pahala ampunan yang tidak pernah diberikan oleh Allah Azza wa Jal kepada selain mereka. Ucapan Allah, "I'malu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum." Silakan kalian berbuat apapun, wahai ashabul Badar. Sungguh aku telah mengampuni semua dosa-dosa kalian. Masya Allah. Ini salah satunya adalah beliau yang bernama Abul Walid Sahl bin Hunayf radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man sa'alallah syahadat." Barang siapa yang meminta kepada Allah agar mencapai tingkat syuhada, mencapai tingkat syahadah sebagai orang yang mati sebagai syahid, bisidqin, dengan sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, dari dalam hati betul-betul berdoa, "Ya Allah, ij'alni minasyuhada." Ya Allah, jadikanlah aku bagian dari syuhada. Ya Allah, berikan kepadaku asyahid fi sabilillah. Ya Allah, jadikanlah aku mati di atas syahid fi sabilillah. Betul-betul dia meminta syahadah kepada Allah. jujur antara hati lisannya, betul-betul meminta kepada Allah Azza wa Jal, maka ballahullahu manazil syuhada walau mat ala firasyih, Allah akan sampaikan dia pada tingkatan sebagai orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Sehingga mati sebagai syuhada tidaklah mesti harus dalam bentuk mata fil ma'rakah, meninggal di medan perang. Tetapi orang yang jujur betul-betul meminta kepada Allah untuk disampaikan kepada jenjang syuhada, Allah akan sampaikan dia pada tingkatan syuhada itu walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Seperti Khalid bin Walid, panglima perang, beliau matinya di atas tempat tidurnya. Dan beliau sebagai orang yang mati syahid fi sabilillah. Hadirin kaum muslimin rahiman orang jami'an, kemudian beliau menyebutkan hadis yang panjang. Kita ambil aja hadis yang terakhir dalam bab ini, hadis nomor ke-59. Hadis yang berkaitan tentang kewajiban jujur dalam dagang dan kebinasaan bohong ketika seorang berdagang. Kita bacakan. An Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu an, قال النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالحيار ما لم تفرقا. Orang yang jual beli mendapatkan hak untuk memilih ketika dia sedang bertransaksi selama belum berpisah. Fan sadaqa, kalau keduanya jujur, wabayyana, dan keduanya saling terbuka menjelaskan apapun keberadaannya, burika lahuma fi bai'ihima, maka akan diberikan barokah pada keduanya dan pada transaksi keduanya. Jujur memberikan barokah kepada harta kedua orang yang melakukan transaksi jual beli tersebut. Wa in kadzaba wa katama, namun apabila kedua belah pihak itu berdusta dan kedua belah pihak itu menyembunyikan cacat-cacat yang ada dan tidak ada keterbukaan di antara keduanya, maka muhiqqat barakatu bi'ihima, akan dicabut barakah dari jual beli yang dilakukan oleh kedua orang yang transaksi tadi. Jujur itu ya kaum muslimin dalam semua hal, dalam bercerita, dalam menjelaskan, jujur dalam dakwah, betul-betul yang disebutkan qala Allah wa qala Rasul, bukan dusta menyebutkan sesuatu yang palsu tanpa menjelaskan kepalsuannya, berdusta atas nama Nabi alaihissalatu wassalam, berdusta dalam dagang, berdusta kepada pemerintah, berdusta kepada ini semua ya kaum muslimin, jujur dan dusta pada semua harus diperhatikan. Jujur, 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 dan jangan berdusta, dan jangan berdusta dalam segala halnya. Karena dusta itu haram kecuali dalam tiga hal. Yang pertama, indal harb, ketika perang. Perang itu memang tipu daya. Namanya saja perang. Nabi mengatakan al-harbu hida, perang itu adalah tipu daya. Kalau perang itu lugu, ya kalah, akan banyak korban. Perang itu harus ada tipuan di situ. Disangka oleh musuh begini, ternyata begitu. Itu satu hal yang boleh. Karena memang al-harbu hida. Yang kedua adalah dusta ketika menyatukan antara dua orang yang sedang bertikai, menyebutkan sesuatu yang dusta tetapi dalam rangka untuk menyatukan orang yang sedang bermasalah dengan menyebutkan fulan, mengucapkan salam untukmu, dan kepada yang satunya si fulan mengucapkan salam untukmu, padahal tidak. Tetapi karena dia mengucapkan salam ketika tasyahud, wal ibadikas salihin, dan mengucapkan salam kepada Nabi dan kepada hamba-hambamu yang salihin, dan kau termasuk orang yang saleh, si fulan mengucapkan salam untukmu. Yang ketiga adalah hadithul rajul an maratihi, ucapan seorang suami kepada istrinya berdusta, tetapi para ulama menyebutkan dimaukan di sini adalah tauriyah. Tauriyah ini sebuah kalimat yang difahami dengan beberapa pemahaman, sehingga kita memahamkan begini, orang lain memahamkan begitu. At-tauriyatul kadzib, orang mengatakan tauriyah itu adalah saudaranya dusta, tetapi hukumnya berbeda. Wallahu alam bisawab, ini yang bisa kami sampaikan. InsyaAllah pada pertemuan akan datang masuk pada bab al-muraqabah. Bab tentang kita harus meyakini bahwa kita semuanya diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab, demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.